Welcome to the Quest Main Podcast, your go-to destination for weekly sermons delivered right to your ears every Sunday. Tune in and immerse yourself in the transformative messages that resonate with the soul. Now available on popular platforms such as Spotify for Podcasters, Apple Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, and Google Podcast, the Quest Main Podcast is here to uplift and inspire. Thank you for joining us on this spiritual journey, and we invite you to enjoy and reflect upon the profound messages shared in each episode. Welcome, and may this be a source of enlightenment and joy for you.
Worship team, we trust na as we come to God, His presence visits us. Sige, pwede tayo maupo. We are starting a new series and we're excited sa bagong series na pag-uusapan natin ngayon dahil sa Pasko na. Pasko na. Merry Christmas. Ibigayin naman, no? Ang diwa ng Pasko ay, no? Ano ang diwa ng Pasko? Hingian. Ay, hindi. Bigayan. Bigayan, no? That's why we're tatalakayin natin yung series na The Season of Giving. Okay? Ang season ng pagbibigay. Ayan, pagbibigay. Lahat tayo ay masaya magbigay. Iba-iba lang ang pagkakataon. Iba-iba ang binibigay. Iba-iba ang pinagbibigyan. Pero lahat nagbibigay. Bakit? Bahagi yan ng ating pagmamahal. Diba? Pag ang minamahal mo, eh, masaya kang magbigay. Ayan. Masaya kang magbigay kahit ano, no? So, iba-ibang may ibibigay natin, iba-iba yung gusto natin ibigay, kaya natin ibigay, pero lahat gusto magbigay. At pag-uusapan natin yan sa panahon na to ng Kapaskuhan kasi may ligaya ang pagbibigay. May saya na mararanasan ka pag ikaw ay natututo na magbigay. Yan. Yan ang ating pag-uusapan. Ilang mga series to, kaya excited tayo kasi ilang mga topics ang pag-uusapan natin. Sana hindi natin ma-miss lahat, no? Wala naman tayong simbang gabi. Huwag na lang natin missin ang topics tapos mag-wish ka. Okay? So, ano-ano, no? Sa next week, pag-uusapan natin yung tungkol sa gift generator. Alam nyo ba, may gift generator ang Lord, no? At hindi yon gift check. Gift generator. Ibig sabihin, ang Lord ay gumagawa para yung pagbibigay mo ay palalaguin niya, pararamihin niya yung impact ng pagbibigay mo. Yan, no? So, mapag-uusapan natin yung gift generator next week pag pinag-usapan natin yung pinamagatang indescribable gift, no? Ang Diyos ay nagbibigay ng regalo na hindi mo ma-describe sa ganda. Yan. Susunod, the week after that, pag-uusapan naman natin yung paano ma-enjoy yung pinakamalaking gift ng Panginoon. God's greatest gift. Paano mo ma-enjoy yon? Sa message na pinamagatang unspeakable joy. So, puro walang salita to lahat. No? Indescribable, unspeakable na ligaya. Tapos, yung susunod na week ay 24 na. By the way, sa 24 tsaka sa 31, isang service lang tayo. Itong 10 a.m. So, tayo ang host. Imbitahan natin yung mga taga 3 p.m. service dito, History Makers. Imbitahan natin yung first service, yung Quest Reunion dito. Okay? Tapos iimbitahan pa natin, dahil 24 yan, iimbitahan natin ang mga mahal natin sa buhay. Di ba? May mga tao na hindi pa huli at simbahan at tunaw ako, pero sa pupunta lang sa simbahan sa araw na Pasko tsaka mahal na araw. Di ba? Oh, eh, ito na yung Pasko. Okay? 24. Wala tayong Christmas Eve service, wala tayong Christmas Day service. Yung 24 lang at one service lang yon. Okay? So, invite tayo. Yun ang opportunity makarinig. Tapos, susunod na week, 31, ganun din. No? 31, bisperas ng bagong taon. So, yung 10 a.m. service lang tayo. Wala tayong 3 p.m. Wala tayong 7 a.m. service. So, dalawang susunod na one service lang tayo. Okay? So, hopefully, masaya tayo magkasama-sama dyan sa Kapaskuhan, okay? Plus yung mga maiimbitahan natin sa Pasko. Okay? That's an opportunity. Tapos, meron tayong church-wide Christmas party sa December 16 at 3 p.m. December 16, 3 p.m. So, sama-sama tayo. Siyempre, may Christmas party yung kids, no? 17 kayo. Okay? Pero yung mga adults, doon sa 3 p.m. ng December 16. So, meron tayong mga activities, fun activities. Pero meron din tayong opportunity mag-prepare doon sa 16 para sa 24. Para pag may in-invite tayo. Gusto nyo ba pag sa 24, pag nagdiwang tayo dito ng Christmas Eve, tapos may opportunity mag-share tayo. Kunyari may katabi ka, tapos sasabihin na ng pastor sa message, turn to your neighbor, tapos i-share niyo yung gospel, yung good news ni Jesus. So, mag-sharean tayo lahat, di ba? So, kung may bisita, mag-sharean siya, di ba? Di ba? Magandang pagkakataon yan. So, sana sa 24 may ganun. Part ng celebration natin, mag-share tayo. Pero imbis na share na, preaching lang, tapos nandiyan sila lahat, share na tayo sa sino man na imbitahan natin. Ha? Okay? Iahanda tayo sa Christmas party natin para sa 24, pwede natin gawin yan. Bibigyan ko rin kayo ng gift, yung gospel tracks na pwede sa cellphone. Okay, cellphone gospel tracks. Ayan, na-share nyo siya, pasa nyo sa kanya, pwede na rin siya mag-share. Okay? So, paperless. Yan ay gaganapin natin sa 24, yung harvest event. Sa 31, harvest event din. Okay? The blessed hope. Okay? So, dalawang opportunity maka-invite tayo. So, pag nadala nyo siya sa 24, tapos nadala nyo siya sa 31, ibig sabihin, interesado talaga siya. Alam nyo, alam to ng mga mega churches, yung second time visitor ang pinaka-inaalagaan nila kasi bumalik eh. Di ba? Bumalik. So, invite tayo, tapos let them experience yung pagmamahala natin. Amen? At para ma-experience na nila yon, dapat pinapractice natin yung akin. Okay? So, yan ang ating announcement. So, sa 16, doon tayo mag-prepare para doon habang nagkakasayahan tayo. Okay, ngayon, dito sa Season of Giving series na to, ang first message ay pinamagatang The Wise Men Conspiracy. Ha? Remembering the reason for the season. Alam naman natin yung wise men. Yun yung tatlong haring mago. No? Na ayon sa Biblia ay hindi hari at hindi rin naman binanggit na tatlo. Ang sabi lang, mga mago sila mula sa silangan. Yan, ang sinabi sa kanila. At marami tayong mapupulot sa kanila tungkol sa pagdiriwang ng Kapaskuhan kasi napakadali lumihis ang ating pagpapahalaga mula sa Panginoong Jesus pumunta sa kasiyahan na lang. Alam nyo ba, alam nyo ba na bago pa dumating ang Panginoong Jesus, may Christmas party na, wala pang Christ. May Christmas decoration na, wala pang Christ. At may Christmas gifts na, wala pang Christ. Kasi, noong bago dumating si Jesus, hindi Christmas ang tawag nila doon, pero yun pa rin yun. Yung Yuletide or the Feast of Saturnalia. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagidiwang, nagpa-party, nagde-decoration, nagki-Christmas gift. Kaya lang, noong dumating ang mga Kristiyano, ang lahat ay tungkol kay Kristo. Amen? At na-impluwensyahan natin. Ngayon, hindi na maiisip ng mundo ihiwalay ang pagdiriwang seasons sa Kristo na talagang pinagdiriwang natin. Amen? Meron bang kadiwang-diwang sa ating Panginoong Jesus? Alam ng Kristiyano kung anong kadiwang-diwang sa ating Panginoong Jesus kasi naranasan niya yung kaligayahan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kaligayahan na may kahulugan ang buhay niya. Maliit man na tao, malaki, bata, matanda, mahirap, mayaman, makapangyarihan, mataas ang pinag-aralan o simple lang, lahat ay pwedeng ma-appreciate yung kayamanan na si Kristo Jesus. Ito ang kayamanan na nagpapa-asenso sa isang lipunan. Ito ang kayamanan na nagbibigay ng kabutihan sa tao. Meron akong kaibigan, may kaya din naman siya, doktor siya, may pamilya sila, maayos naman yung pamilya niya. So palagi silang sisimba, pagkasimba, tapos pupunta sa mall, ganun lang. Sabi niya, okay naman ang buhay ko, sabi niya. Hindi siya, wala siyang bisyo, okay? Wala man silang matinding pinag-aaway ni Mrs. Pero sabi niya, walang meaning ang buhay para sa akin. Yun lang ang napansin niya. Kaya nung nakilala niya ang Panginoon, sabi niya, natagpuan ko na ang direksyon ng buhay. Ngayon, kahit may problema, sino ang nakaranas ng problema? Sino dumadaan sa problema? Merong isa, may dalawa, tatlo. May tatlo lang dumadaan sa problema. Yun namang hindi dumadaan sa problema, walang problema, wala kayong problema. Wala. Oh. Siguro naman lahat meron, tama ba? Meron naman dinadaanan. Yung iba, nahihiyang sabihin. Yung iba, lahat ng pagkakataon, babanggitin. Ganyan naman tayo. Pero, kung meron naman siyang problema, sabi niya, dahil may kahulugan ng buhay ko, pati problema makahulugan. Pati problema ay pagkakataon sa pagpapala. Ganyan talaga pag si Jesus ang sentro ng buhay mo. Amen? At si Jesus ang sentro ng buhay natin. Kung, totoo yun, kung si Jesus talaga ang sentro ng buhay nyo, lahat ng bagay makahulugan. Hindi lang yung problema, yung pangarap. Hindi lang yung tagumpay, pati kabiguan. Hindi lang yung mga bagay ko sa malakas ka, kahit sa kahinaan. Lahat nakikita mo ang bait ng Panginoon. Lahat pwede mong ma-enjoy ang Panginoon. Ang sikreto lang, decision mo. Ang sikreto lang, tiwala. Okay? Yun ang sinasabi ng mga nasa worship kanina, di ba? Gusto ka namin maluwalhati, Panginoon. Hindi nila sinasabing banal kami. Ang sinasabi nila, kayo, Panginoon, ang nagpapaging banal sa tao. Amen? Binabago nyo kami. Hindi pa kami perfect. Hindi pa kami ganap na masaya. Pero ang Diyos na kilala namin, nagbabago para tumino at nagpapasaya. Amen? Kaya kahit di ba tayo masaya, masaya tayo. Kasi papunta na tayo sa pinakamasaya. Kahit hindi pa tayo perfecto, nagdidiwang tayo. Bakit? Kasi papunta tayo doon. Amen? Yan ang pag-asang Kristiyano. Kaya nag-share tayo, kahit hindi pa tayo ganap na okay. Bakit? Kasi yung tiwala natin nandiyan. Okay? So, yung wise man conspiracy ay mga bagay na mapupulot natin para ang Pasko natin ay nakasentro kay Jesus at hindi sa pagdiriwang. Napakadaling lumiis. Napakadaling. Pero, napakagandang pagkakataon ang Kapaskuhan para i-focus natin ang sarili natin sa buti ng Panginoon, sa ganda ng kanyang ginawa, ma-focus natin yung pagdiriwang natin sa dapat ipagdiwang, at pag nasanay tayo doon, magagawa natin yon sa lahat ng araw. Para tulad ng kanta, ika nga ng kanta, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Dahil nagdidiwang tayo. Ngayong araw na to, ipagdiriwang natin dahil Linggo, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Dahil Lord's Table, ang kamatayan ng ating Panginoon. At dahil magpapasko na, ang pagsilang ng Panginoon. Lahat sabay-sabay. Bakit? Ang lahat-lahat sa atin ay tungkol kay Lord. Ano mapupulot natin doon sa wise men na pumunta? Ay, napakarami. No? Tatlong napaka-importanting lesson mapupulot natin na tutulong sa atin para mag-focus sa Lord. Sige, next slide. Ito ang message ng Lord para sa atin. God invites all. Iniimbitahan ng Diyos ang lahat. Hindi lang yung mababait, hindi lang yung malalapit sa Kanya. Ang lahat iniimbitahan niya. Hindi lang yung maliligtas, kahit yung mapapahamak, iniimbitahan niya. Legitimate ang imbita ng Panginoon, hindi kunyari lang yan. Totoong imbitasyon yan. Na kung magtitiwala ka, God invites all to His highest and best. Okay? Usapang regalo rin lang naman. Okay? Alam nyo ba, ang pinagdiriwang natin sa Pasko ay yung pinakamagandang regalong mabibigay ng Panginoon. Wala nang gaganda pa doon. Kaya lang hindi yan na-enjoy na masyado kasi hindi natin masyadong alam. Tama? Hindi natin masyadong alam. Para yung gadget na hindi natin alam kung paano i-on. I-on. O gamitin. So, nandiyan siya. Napakaganda. Super high-tech. Sa sobrang high-tech, hindi ko alam i-operate. So, hindi mo ma-enjoy. Okay? Ang buhay kay Kristo Jesus ay napakakalaking kayamanan. Wala nang lalaki pa doon. Katunayan, wala nang mabibigay ang Diyos na higit pa sa ating Panginoong Jesus. Kaya lang, hindi lahat na i-enjoy yun ng ganon. Para sa iba, pahirap lang Jesus. Para iba, istorbo lang yun. Iba, hindi naman nila kailangan. Pero pag naintindihan mo talaga, makikita mo ay habang buhay. Ito ha, darating ang araw sa langit kung saan wala na ang lahat ng mga pinuproblema natin dito sa mundo at makikita natin ng kaganapan, sobrang linaw ang mabuti at masama. Alam mo mangyayari? Hindi ka titigil sa pagpupuri sa Panginoon. Forever ka magte-thank you sa Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hindi lang natin nararanasan niya kasi hindi pa natin nakikita. Ang Panginoong Jesus ay kasama ng mga apostol, ni Peter, ni James, ni John, at saka ni Andrew. Mga mangingisda sila. Okay? Nung isang beses, sabi ng Panginoon, ihulog dun sa kabila. Naalala niyo yun? Hulog? So, sabi niya, magdamag na kami. Mangingisda kami, karpintero ka lang. Pero dahil sabi mo, sige. So, ginawa nila. At nung nakahuli sila ng marami, ano ang naging reaction? Ni Pedro, lumayo ka sa akin. I'm not worthy. Di ba? Nakita niya talaga kung gaano ka. Kasama nila yun eh. Kilala na nila yun. Matagal na nilang kasama. Okay? Narinig na nila nagtuturo. Pero hindi pa nila naranasan yung kabuuan ng kanyang kapangyarihan at kanyang galing. Kaya, nung nakita nila, tumaas lang yung level ng kanilang appreciation. Tumaas ang level ng kanilang pag-enjoy. Pag nabubuksan ang iyong mata, lalo kang namamanga. Pag ang iyong mata ay nabubulagan, lalo kang umaangal. Lalong lumulungkot. Nagiging sapilitan ng buhay kasi ano, pasanin talaga, ang hirap. Kasi hindi mo maranasan yung saya. Kasi hindi bukas ang iyong mata. Ganon din sa anumang binibigay ng Panginoon. Ang best na mabibigay ng Panginoon ay mai-enjoy mo lang. Only those who treasure it, enjoy its rest. Mai-enjoy mo lang kung gaano ka fulfilling, kung gaano ka laking peace of mind na mabibigay sa'yo, kung gaano ka laking kaganapan, pagpapala mabibigay sa'yo, kapag pinagpapahalagahan mo. Kaya ang sikreto, paano mo pagpahalagahan? Okay? Kung hindi, wala ka pa kay Kristo, pag nakita mo yon, pagpapahalaga mo, tatanggapin mo. Maliligtas ka. May enjoy mo forever yung blessing ng Panginoon. Siyempre, pag hindi mo nakikita, hindi mo tatanggapin. Hindi mo may enjoy. Nandiyan lang yan. Para nakita ba yan, no? Nagsasama-sama sila. Ano ba yung pinupuntahan nila dun sa base na yon? May pasara-sara pa sila ng ilaw, tsaka lalabas sila, pasok sila sabay-sabay, tapos sabay-sabay sila lalabas. Ano nangyayari? Wala siyang maranasan kasi hindi naman mahalaga sa kanya. Paano naman magiging mahalaga sa kanya? Hindi man lang siya inimbitahan doon. Di ba? Pero pag nabuksan ang mata ng tao, open the eyes of my heart, at nakita niya, ganun pala yun. At matutuwa siya sa buti ng Panginoon. Okay? Pero ito naman ang gusto ko sabihin. Kahit yung mga tumanggap na sa Panginoon, kahit yung may bagong buhay na, sino dito ang may bagong buhay na kay Kristo? Tinanggap ang Panginoon? Kahit yung nakaranas na yon, the more nakikita mo yung laki ng binigay ng Panginoon sa'yo, the more na i-enjoy mo yung pagpapala nun. At the less na nakikita mo, for whatever reason, isa sa nakakalabo ng mata nating spiritual ay kasalanan. Pag ganon, or kawalan ng tiwala. Pag ganon, makikita mo pabigat ang Kristiyano. Pabigat ang buhay Kristiyano. Ang hirap magsunod sa Panginoon. Hirap. Ang hirap. Ang hirap ng buhay actually. Pero, the more nakikita mo yung buti ng Panginoon. Kaya ka nakakakita, di ba? Yung mga apostol, nung hinagupit sila sa likod, hamburger yung likod nila, hamburger. Isipin niyo yung Passion of the Christ. Hinagupit sila. Okay? Nung hinagupit sila, nag-bis lang sila, tapos nagdiwang. Nag-enjoy sila. Nag-enjoy kayo sa gulpe, ha? Kasi sabi nila, we are counted worthy to suffer shame for His name. Ibig sabihin, sobra ang appreciation nila sa kagandaang loob ng Lord. Napakaliit na bagay lang tong pagdurusa para doon. Yun ang nangyayari kapag nai-enjoy mo yung rest na binibigay ng Panginoon. It's a rest na hindi physical lang. It's a rest from within. Amen? Ang importante, you treasure it. Ang importante, pagpahalaga. Paano ba pinapagpahalagaan? Dito tayo babalik dun sa mga wise men. Dahil meron silang pinagkasundo ang gawin. Meron silang conspiracy na hanapin ang tunay na kasiyahan sa buhay. At nahanap nila ang pinakamahalaga. At natagpuan nila. At doon sa ginawa nilang yon, meron tinuturo ang Lord sa atin. Tayo mismo na Kristiyano na. Or kung wala ka pa kay Kristo, hindi mo pa nararanasan, baka ito na ang clue ng Lord sa'yo na nagsasabing, dito ka sa akin, dito ka sa akin. Okay? So tingnan natin yung tatlong napaka-importanting principle. Unang principle is the principle of seeking. Sabihin nyo nga, seeking. Okay, hindi 'yon pagkakasakit. Seeking, yung paghahanap, seek, okay? Hinahanap, pansinin mo. Binubuo ng dalawang salita, see, tsaka king. Ibig sabihin, hinahanap, seek. Okay, seek. Okay. Pero, totoo na ang seeking ng Kristiyano ay makita mo sana yung hari. Ito ang nangyari doon sa doon sa wise man mula sa East. Okay? By the way, ba't ba natin naisip na tatlo? Kasi tatlo yung regalo nila. Malay nyo, isa walang regalo. Diba? O kaya dalawa sila doon sa gold. Oh. Hindi natin alam kung ilan sila. Okay? Malamang tatlo. Palagay natin tatlo. Okay? Or sampu. Hindi natin alam. Pero, ang alam natin, hindi yun mumurahing regalo. Kaya nila nasabing hari. Kasi, mga regalong panghari. Okay. So, tingnan natin yung kwento. Okay? Nag-appear sila sa kwento ni Jesus, ng pagkapanganak ni Jesus sa Matthew. Dalawa lang ang may kwento ng kapanganakan ni Jesus. Luke, tsaka Matthew. Sa Luke, iba ang atake sa pagkakakwento. Siyempre, same Jesus pa rin yon, same pangyayari pa rin yon. Kaya lang, iba ang pagkakakwento niya kasi iba yung kinakwento niya. So, sinurface niya yung mga mahahalaga. Si Matthew, dahil kanyang sinusulatan ang mga Hudyo na nag-iintay naman talaga ng hari, naka-focus talaga sa paghahari ni Jesus mula sa linya niya, no? Yung unang chapter, pur linya ng ating Panginoon at konektado kay David. At pagkatapos sa pangalawa, pinakwento yung kapanganakan niya. Dito lang na ikwento yung tungkol sa mga wise men. Okay, so tingnan natin. Anong message ng Panginoon dito sa seeking? Ito ang message. If you're going to crash a party, better know who it's for. Siyempre, dapat kilala mo kung sino. Para pag tinanong ka, ba't ka nandito? Sasabihin mo. Hindi. Actually, ang message ay, devote yourself to something truly worthwhile. Pag hindi mo hinanap ang pinakamahalaga sa buhay, mag-aaksaya ka ng buhay, uubusin mo ang buhay mo sa mga bagay na akala mong importante at ang galing-galing ng kaaway, magwagayway sa mga mata mo na mga bagay na super important. Either na sa palagay mo, super laking kasiyahan na mabibigay sa'yo, or makakaiwas ka sa sobrang laking kapahamakan. Yun ang nagpupush sa atin, yung ating pangarap o yung ating problema. Maraming mga tao, pinaandar sila ng kanilang pangarap at problema. Pero hinahamon tayo ng Panginoon na ang hanapin ay yung pinakamahalaga sa buhay. At ibuhos ang buhay natin doon. Sabi ni Bob Dylan ba yun? Sabi niya, hahanap ka talaga ng paglilingkuran. Hahanap ka talaga ng paglilingkuran. Katunayan, pag hindi ka ba nagdesisyon kung kanino mo ibubuhos ang buhay mo, ibubuhos mo rin yan. Kaya lang, hindi mo na pag-isipan kung saan mo bubuhos. Hahanap at hahanap ang buhay mo ng pagbubuhusan. Video games, pag-aaral, si crush, trabaho, anak, pamilya, kung saan man, sama ng loob. Ay, talaga, may mga tao binubuhos nila yung buhay nila sa sama ng loob. Sa paghihigante, sa kapaitan, at kung ano-ano pang pagbubuhusan ng buhay. Meron at merong pagbubuhusan ng buhay mo. Eh bakit hindi mo na lang hanapin yung pinakamahalaga tapos dun mo ibuhos yung buhay mo? Thank you very much. Ito ang nakabago ng aking pananaw, no? Nung ako ay nasa college, no? Narinig ko yung nagtatrabaho na ako. Pero narinig ko yung patotoo ng isang chocolate businessman, okay? Chocolate businessman na nagtayo ng isang organization, worldwide organization. Ang daming na impluwensya at milyon-milyon na nakakilala sa Panginoon, okay? Ito ang sabi niya. Kung Kristiyano rin naman ako o hindi, mahihirapan ako. Ibig sabihin, ang Kristiyano nahihirapan, ang hindi Kristiyano nahihirapan. Kung Kristiyano ako, hindi, mamamatay din naman ako. Ibig sabihin, namamatay ang Kristiyano, namamatay din ang hindi Kristiyano. Kung mahihirapan din lang naman ako at mamamatay, mahirapan na ako at mamatay para sa pinakamahalaga. Find, seek, devote yourself to something truly worthwhile. Tingnan nyo ang example ng mga magi. Okay? Sige. Ito, dito sila umpisang nabanggit sa Matthew chapter 2, verse 1 and 2. No? After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Nasaan siya na pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin mula sa east ang kanyang bituin. Kanyang bituin. Paano nakonekta ang bituin sa tao? At pumunta kami rito para sambahin. Bakit mo sasambahin ang hari ng hindi mo bansa? Maraming mga katanungan. Pero napakalinaw ng ipinapahayag. Na sila na nanggaling sa malayo ay pumunta. By the way, hindi nakikita natin yung sa Belen, di ba? Yung si Jesus, si Mary, si Joseph. No, so, tapos nandiyan yung sabsaban, tapos nandito yung mga shepherds, tapos nandito yung three kings, ayan. No, sa Belen, no. Actually, hindi naman nagkasabay, hindi naman nakita yung shepherds tsaka yung wise men. May dahilan, mamaya, yung third point natin, yun ang pag-uusapan. Pero, malinaw, nung dumating sila, na ipanganak na si Jesus. Wala na nga doon sa sabsaban. Hindi naman siya naiwan. Doon lang siya dinala kasi wala na at mga anak na. Eventually, siyempre, nakatira na sila sa ibang lugar. Pero doon sa kung saan man lugar na yon, doon sila nakita noong wise men. Pansinin mo ha, hindi mahalaga sa Lord ang timing mo. Ibig sabihin, kahit nahuli ka, kaya kang habulin ng Panginoon. Kahit nasan malayo ka, kahit anong late ng dating mo. Bakit natin alam na late ang dating? Kasi, nung si Herod ay nalaman niya na naisahan siya ng mga wise men, at kinonekta niya doon sa kailan lumitaw yung bituin. Apparently, yung paglitaw ng bituin ay konekta sa pagkapanganak ni Jesus. Tama? At sa compute ni Herod, ano? 2 years. Kaya hanggang 2 years patayin. Ibig sabihin, matagal-tagal na rin ang panahon nung dumating ang Pasko. Eh ano naman ang konekta sa buhay natin? Eh matagal na ng panahon na rin dumating si Jesus. Late comer naman tayo dyan, di ba? Kararating lang na, kakakilala lang natin, ilang libong taon ang pinakikinabangan ng mga tao at sibilisasyon ang katotohanan na dumating ang Mesiyas. Pero hindi mahalaga sa Panginoon kung matagal ka ng Kristiyano o bago pa lang. Hindi mahalaga sa Kanya kung natanggap mo na o tatanggapin pa lang. Kasi kahit anong panahon, kahit anong lugar, pag hinahanap mo talaga, matatagpuan mo. Bakit? Kasi si Lord ang nagpapakita. Imagine mo, hindi naman sila nag-re-research sa Bible. Hindi naman. Kung anong dalubhasa sila, pero hindi sa Bible. Dalubhasa sila sa hindi ko alam kung ano. Pag re-research nyo yung Magi, Magoy, no, sa Greek, related yon sa mga Zoroastrian priests or those who practice these rituals, no? So, astronomer, astrologer, alchemist, hindi natin alam. Kung ano man ang kanilang inaaral, somehow na ipaalam ng Panginoon sa kanya ang gusto niyang malaman nila. Somehow, hindi ko alam kung paano, pero naunawaan nila yung totoo. Anong totoo? Dumating talaga ang hari. At siya talaga ang hari ng lahat. Kaya sila pumunta, pansinin mo, nakita nila na sobrang halaga nun, babiyahe sila ng malayo. Wala namang aeroplano nun. Wala namang kotse. Walang bagay nun na mabilis pa sa kabayo. At malamang hindi sila nagkabayo, nagkamelyo sila. Dahil tumawid sila mula Iran hanggang Israel. Malayong lakad lang yun. Ang pinaka-shortcut nun, disyerto. Baka umikot sila. Katunayan, nung ginawa ni Abraham yon mula sa Ur of the Chaldees papunta sa Canaan, namatay na yung kanyang biyanan bago sila makarating. Okay? So medyo mahaba-habang lugar. Pero ang punto ko, ang Panginoon, kung hinahanap mo talaga, matatagpuan mo. Kaninang umaga may nagpatotoo nung anniversary. Nung anniversary, nanalangin tayo, manalangin ka, asahan mo ang Panginoon, siya ay tutulong sa iyo para meron kang maabot. Di ba? Naalala niyan? So nag-pray siya, Panginoon, sino? Dadali ng Diyos sa iyong kaisipan kung sino ang pwede mong abutin. Wala naman akong maisip, kundi yung aking bayaw. So naisip niya, ayun naman talaga. O, kaninang umaga, sabi niya, bago ako pumunta sa Sunday, dinalaw ko siya. At pagdalaw ko siya, sineran ko na siya ng gospel. At tinanggap niya na ang Panginoon. At ipa-follow up ko na siya. Pansinin mo, yung gusto mo, akala mo ikaw ang may gusto. Yung pala, yung Lord ang naglalagay sa puso mo. Kaya mo pala hinahanap. Kaya ka pala namumblema. Kunyari, wala ka pa sa Lord, panahon na para maligtas ka. Nag-iisip ka, paano ako maliligtas? Yung iba hindi pinag-iisipan yun. Pero ikaw, pinag-isipan mo na yun. Paano kaya? Gusto kong maligtas. Ayoko mapahamak sa impyerno. Yung iba hindi pinag-iisipan yun. Pero dahil pinag-iisipan mo na, gumagawa na ang Panginoon. Amen? At kung ikaw naman ay Kristiyano, nagkakaroon ka ng burden. Yun yung sasabing burden ng kagustuhan sa mga bagay na gusto ng Panginoon. At pag hinanap mo, matatagpuan mo. Sila ay binigyan ng kagustuhan ng Panginoon gawin yun. Kaya na ipanganak yung conspiracy, yung plano na dalawin yung Mesiyas, yung hari. Okay? So yun ang prinsipyo na tinuturo ng Panginoon sa atin sa anumang pagkakataon. Huwag kang makontento sa hindi, yun ang pinakamahalaga. Ang kalaban ng pinakamabuti ay yung medyo mabuti. Hindi yung masama. Yung masama, iwasan mo talaga. Yung medyo mabuti, yan ang kukontra. Pwede rin naman yan. Kasi kung ibubuhos mo ang sarili mo doon sa pwede rin naman yan. Wala ka ng panahon doon sa pinakamabuti. At ang daming buhay ang nasayang dahil wala na silang panahon sa pinakamabuti. Naibuhos na nila sa pwede na rin. Huwag makontento sa pwede na rin. Amen? Hanapin natin yung pinakamabuti, sikapin natin at ibuhos natin ang buhay natin. Ano yung imbitasyon ng Panginoon? Pagpahalagahan mo siya. Lord, hindi ko feel. Huwag kang umasa sa feel mo. Hingin mo sa Panginoon. Panginoon, ayoko sayangin ang buhay ko sa hindi pinakamahalaga. Hindi naman ako perfecto, hindi naman ako magaling, pero isa lang ang buhay ko eh. Kung saan mo linalaan ang buhay ko, gusto ko dun ako. Amen? Kaya ang mga tao, ang oras nila, ibubuhos nila dun. Ang tao, resources nila, ibubuhos nila dun. Mga tao, na ganon, yung buong galing nila at tiwala nila ibubuhos nila doon. Yung iba, hindi gagawin yon. Pero yung mga linaan ng Panginoon para maranasan, para ibuhos ang buhay nila sa pinakamabuti, gagawin yon. Okay? Yun ang unang principle. The principle of seeking. Devote yourself to something truly worthwhile. Number two, the principle of standing. Sige, next. Fight for what is right, what is true and good. Fight for what is true and good. Okay? Dadating at dadating ang panahon sa buhay mo na magpapasya ka kung talagang yung sinasabi mong mabuti o yung pinapakita ng Diyos na mabuti ay talagang pahalaga mo. Ito, by the way, ay mga prinsipyo ng pagpapahalaga. Alam mong pinakamabuti yun, hahanapin mo yung pinakamabuti. Titimbangin mo mga bagay-bagay para malaman ang tunay na pinakamabuti. Sabi ng Panginoon, anong mapapala mo kung makuha mo ang buong mundo at pagkatapos mawala naman sa iyo kaluluwa mo? Sagot, wala. Lugi ka ron. Lugi ka ron. Wala kang mapapala ron. Nakuha mo buong mundo, pero yung kaluluwa mo nawala, talo ka ron. Wala ka raw mabibigay sa balat ng lupa na mahalaga pa sa iyong kaluluwa. Pero, may matatagpuan ka na worthwhile pagbigyan ng iyong kaluluwa. Ang Diyos na pinakamahalaga sa lahat. Pag natagpuan mo na, ito na. Tunay na mapapahalaga mo isang bagay at tunay na papakitang mahalaga nga sa iyon pag pinaglaban mo na. Tingnan natin yung kwento, ha? Tingnan natin yung kwento. Okay? So, tinanong nila si Herod at nabahala si Herod. Si Herod, hindi katulad ng Magi, hindi niya nakita yung halaga ng isinilang ang Mesiyas. Katunayan, para sa kanya, ang Mesiyas, hindi istorbo lang. Ang Mesiyas para sa kanya ay panganib. Bakit? Dahil siya ay hari.
And in this Game of Thrones, there is only one king. There can only be one.
Kaya nung nalaman niyang may hari, alam na. Either ako mamamatay o siya mamamatay. Hindi niya naunawaan ang tinuturo ng ating Panginoon nung hinarap siya kay Pilato at sabi ni Pilato, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Kung sa mundong ito, edi lumaban yung mga tao ko. Pero hindi sa mundong ito ang kaharian ko. Hindi niya naiintindihan yun. At sa kanyang insecurity, nanganib siya, nabahala siya. At anong ginawa niya? Pina-research niya ang kanilang think tank, ang kanilang mga theologians, ang mga scribes. Sige, saliksikin nyo, saan ang Mesias? Apparently, alam ni Herod yung alam ng mga wise men. At alam din yon ng mga researchers. Nagkakasundo sila na meron nga talagang hari. At tinatanong ni Herod kung saan ipapanganak yon. Kung naniniwala siyang wala, di niya man lang iintindihin yon. Pero alam niya, totoo yon. Alam niya panganib yon. Paano niya naman hindi siya mababahala? Lumitaw ang mga tao sa kung saan. Hindi normal na lumilitaw ang Magi doon sa kanila. Lumitaw sa kung saan at hinahanap ang hari. At apparently, yung hari na yon ay sobrang halaga kahit hindi niya bansa na itatawag niya gamit ang bituin. Nakita daw sa langit. Ay grabe, ibang klaseng hari ito. Hindi to normal na hari. Kaya, nung dumating, pinahanap niya at hinanap nila at sabi ng mga pantas, sa Bethlehem, kinote nila yung sa Bible, isisilang siya sa Bethlehem. Sa Bethlehem isisilang. Okay? So, meron na kaagad ways, no? Meron ng direction kung saan hahanapin. Okay? So, pinahanap niya ngayon. So, sinabi niya sa kanila, Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them and said, go and make careful search for the child. As soon as you find them, report to me so that I too may go and worship him. Ito na po. Nagkabanggaan ang dalawang naghahanap. Yung naghahanap ng pinakamahalaga, the Magi, at si Herod, yung naghahanap ng para sa sarili niya lang. Alam natin hindi pinakamahalaga yung hinahanap ni Herod. By the way, kung ang hanap mo ay para sa sarili mo lang, hindi yun ang pinakamahalaga. Okay? Sabi nga eh, no? Kung para sa sarili mo lang, hindi. Dapat mas mahalaga pa. Okay? Eh si Herod, hinahanap yun at sabi niya hanapin. Alam natin nagsisinungaling siya. No? Ang gagawin niya bilang resulta, anong gagawin ni Herod? Nung sinabi niya ngayon, na i-report niya sa, anong plano niya? Patayin. Tama? Patayin. Pero sabi niya, sasambahin ko. Pag pinag-isipan mo yung katotohanan yon, eh kung hindi pala lumapit yung mga Magi kay Herod, eh hindi nagkapatay. Actually, nagkapatayan. Maraming namatay nung hinulugan ng bomba. Maraming namatay noong yung ayaw dumating ang Mesias ay nagwala. Okay? Tawag natin dyan, the massacre of the innocents. Na? Mga bata, mula 2 years pababa ay pinapatay niya doon sa Bethlehem. Bakit? Kasi ayaw niyang may kaagaw siya sa paghahari. Pansinin mo, nagtagpo yung dalawa. At yung pagsabi nila kay Herod ang naging ugat. Di ba na sa konsensya nila yun? Sila kasi nagsabi, sinabi niyo kasi sa... Eh si Raul, yun ay sinabi niyo sa kanya. Eh, talagang papatay niya ngayon. Diba? Eh kayo naman pala ang may kasalanan. Ito ah, ito ang napaka-importanting prinsipyo na makikita natin. Wala tayong magagawa sa mga taong hindi natin kontrolado ang taong makakasalamuhan natin. Okay? Hindi mo kontrolado. Meron ka makakasalamuha, ayaw sa Lord. Meron ka makakasalamuha, bad influence. Meron mga makakasalamuha ka, gagamitin yung mga mabuting intention mo para sa masamang intention nila. Wala nang control yung Magi doon. Wala ka na rin control doon sa sino man gumagawa ng masama sa paligid mo. Ano lang ang kontrolado mo? yung sarili mong desisyon. Kasi pwede ka mag-desisyon either magbabad doon, magpa-impluwensya ron, o manindigan. Ang paninindigan ay pagkakataon para lumitaw yung pinakamahalaga. Pagkakataon ng paghahanap, seeking, pero pagkakataon din ang standing. Dadating at dadating ka sa buhay mo sa mga pagkakataon na magpapasya ka. Kung yung bagay na pinakamahalaga nga ay ipaglalaban mo o bibigay ka lang. At maraming bumibigay lang. Ayaw nila ng pressure. Gusto nila doon sa pinakamadali. Maniwala ka, kung yun ang habol mo, lalamunin ka ng buhay. Lalamunin ka ng sistema, lalamunin ka ng problema, lalamunin ka ng mga maliliit na pangarap, bago ka mamumulat ka na lang, tapos na ang buhay mo. Wala nang pag-asa ibuhos sa pinakamahalaga. Anong kinakailangan? Kinakailangan marunong kang manindigan. Nanindigan ba yung Magi? Ay, oo. Hindi sila bumalik. Kabilin-bilinan sa kanila ng isang haring kayang pumatay na magre-report sila. Ang ginawa nila, tinakasan na lang nila. At dito natin makikita yung sobrang importanteng bagay. Araw-araw magbibigay sa'yo ng hamon, ng kaaway para magdesisyon, ipaglaban ang pinakamabuti o bumigay na lang sa pinakamadali, pinakamasarap, pinakawalang problema. At ganyan naman talaga ang mga tao sa mundo, iba ang tagasunod ni Kristo. Amen? Hindi ibig sabihin perfecto tayo. Kasi nagkakamali tayo at sa ating pagkakamali, maliit man o malaki, pwede pa rin tayong magpasya. O nagkamali na ako, anong gagawin ko? Eh, yung pinakamadali na lang pag nagkamali ako. Ituloy-tuloy ko na lang. Eh, bumagsak ako, ano nang gagawin ko? Eh, magpagulong-gulong, mas madaling magpagulong-gulong pag bumagsak kaysa bumangon, tama? Madali lang. Pag sumasama ang sitwasyon, kaysa lumaban, mas madaling mag-walling, di ba? Bakit gano'n? Umangal, mas madali. Mas madaling manisin ang iba. Sadyang ganyan ang kalikasan ng tao. Pero hinahamon tayo ng Panginoon. Kung ano man ang exposure mo, kung ano man ang sitwasyon mo, kung ano man ang limitation mo, kung ano man ang failure mo, ang hamon ng Panginoon, ngayon, pwede kang magdesisyon ngayon. Oh, nakausap nga ng ano, sa kanilang kakulangan ng kaalaman, nakausap nila si Herod. Pero nung nalaman na nila, nanindigan na sila. Ang mga apostol nung unang panahon, hinarap sila sa Sanhedrin. Yung Sanhedrin, yun ang pinaka matataas na tao sa kanilang relihiyon. Okay? Anong relihiyon nila? Hudyo. So ito ang mga pastor, ang mga obispo, kardinal, at kung ano man, mataas na tao ng kanilang relihiyon. At ang hamon sa kanila ay wag na raw ipahayag si Kristo. Eh, yun naman pala eh. Yun naman pala, ayaw naman pala. Hindi, wag gawin, bawal pala eh. Pero ang sabi ng mga tagasunod ni Jesus, kung mas mahalaga na sumunod kami sa tao kaysa sa Diyos, kayo ho ang magdesisyon. Basta kami, ito ho ang gagawin natin, namin. Oh, marami ako nakikita. Okay? Halimbawa, tama ba magpasakop sa asawa? Ang asawang babae, sorry. Ang asawang babae, tama ba magpasakop sa asawa? Naman, turo ng Panginoon yon. Ang mga tagasunod ba ni Kristo dapat magpasakop sa gobyerno? Naman, turo ng Panginoon yon. Pero, pag ang sinasabi noon gawin ay labag sa sinasabi ng Panginoon, doon na magkaka, that's where I draw the line. Tama? O, eh mga tao. Di ba? Eh sabi ng gobyerno, wag mag-share. Eh di, hindi mag-share. Di ba? Eh sabi pala eh. Eh di ba sabi ng Lord, sumunod tayo sa gobyerno? O di wag. Oh, yung asawa. Sorry ha, hindi ako magiging faithful sa Lord kasi, syempre, di ba, kailangan magpasakop sa asawa. O ayaw ng asawa, faithful ako sa Lord. Hindi na ako faithful sa Lord. Pero, wag ka. Pag gusto niya, wala nga sa asawa. Yung gusto ko. Paglalaban ko yan. Ginagamit natin ang mga bagay para hindi tayo manindigan.
Pero si Lord, linalagay at linalagay tayo sa sitwasyon ng paninindigan. Ngayon, Kapaskuhan, pagkakataon. Ay, pagkakataon manindigan. Gagawin ba natin yung madali lang? Gagawin ba natin yung gusto? Ito ha, merong mga tradisyon na natural lang tayo madadala. Tama? Halimbawa, ang gift-giving, kakristyano ka hindi, mape-pressure ka sa gift-giving. Tama ba? Nanonood ka dati ng palabas, Murphy Brown. May boss sila, si Silverberg. Jew, Hujo siya. So, hindi siya nag celebrate ng Christmas. Pero siyempre, magbibigay siya ng regalo. Alang naman sabihin, makunat siya. So, nagbigay siya. Tapos nag-usap-usap sila. O, ngayong Pasko, wala magbibigay ng regalo. Sige! Sige! O, patigasan sila. Kaya nung nasa elevator siya, napag-isip siya. Sabi niya, kala nila may isa nila ako, ha? No? Sabi niya, baka sila ay bumili ng regalo. Tapos ako, wala. At ako pa ang Hudyo. Ay, hindi. So, ang kinalabasan, bumili rin siya ng regalo. Dahil sa takot lang. Walang kinalaman sa pag-ibig. Walang kinalaman sa pagdiriwang ng Pasko. Nasa takot lang na anong titingin sa kanya. Ah, maraming ganyan sa mundo. Maraming ganyan sa Kristiyano, sa kanilang pagiging Kristiyano. Magpapanggap. Alam niyo, marami. Naalala ko nung mga bata ako, takot sila ngayon kasi pinagmamalaki na ng tao. Nagpe-pray ako. No? Baka gawin pa niya sa kanto yan. Pero nung mga panahon namin, nahihiya silang mag-pray kasi pagtatawanan sila. Kaya, magkakamot ng ulo. Lord, salamat sa pagkain ito. Salamat sa pagkain ito. At mauhulog kong anuman. Ay, Lord, salamat sa pagkain. Sobrang hiya. Sabi nung magulang, anak, baka naman nalalait ka nila dahil sa pagsunod mo sa pangako. Ay, naku, huwag kayo magtakot, mami, daddy. Hinding-hindi nila malalaman na Kristiyano ako. Samantalang ang sabi ng Panginoon, hayaan yung magliwanag. Magliwanag. Sana makita sa lahat ng ating ginagawa. Sana makita pag tayo namumblema. Sana makita pag tayo nagtatagumpay. Sana makita kahit tayo nabibiko na tayo ay tagasunod ni Kristo. Okay? Importanteng manindigan, ipaglaban mo. Yun ang ginawa nung Magi. Hindi nila pinagtanggol na nila. Ang ginawa nila, umalis na lang sila. Okay? Napaka-importanteng prinsipyo yun. Nadikit sila kay Herod, pero hindi sila naging kay Herod. Ang sabi ni Martin Luther, hindi mo mapipigil ang ibon na lumipad sa ibabaw mo. Pero naman, mapipigil mo ang ibon na mamugad sa ulo mo, di ba? Kaya, napaka-importante, matuto kang pumalag. Pag may kasinungalingan, pag may kadiliman, pag may hamon sa katapatan, ipaglaban. Which brings me to the third and the last. Ayan. Sending. Sige. Bloom where you are planted. Ito. Ang kwento, tingnan natin, tuloy natin yung kwento. No? So pumunta sila, tapos dumating sila, nahanap nila. Okay? Nahanap nila. Pag gusto ng Lord, mahanap mo. Pag ang hinahanap mo, yun yung gusto ng Lord, matatagpuan mo yun. On coming to the house, kaya by the way, just as a quick application, ngayon pa lang, pag-pray nyo yung gusto nyo madala sa Panginoon. Itong panahon na ito. Pag-pray nyo. Kung hindi nyo alam kung sino, tanong nyo, Lord, bigyan mo ako ng burden. Kung wala kayong hilig, Lord, bigyan yung hilig. Kung ano man ang hinahanap mo, pag alam mong yun ang gusto ng Panginoon, kahit hindi pa gusto ng damdamin mo, okay lang yan, kaya ng Lord, baguhin ka. Baguhin ang sitwasyon, bigyan kakayahan, ayusin ang pagkakataon. So, nahanap nila. On coming to the house, they saw, sino yung house? Wala sa manger, nasa house na. On coming to the house, they saw the child with his mother. And they bow down and worship him. Alam nung, may alam yung Magi. Tapos sabi niya, then they opened their treasures. Ito na. And presented to him gifts of gold, incense, and myrrh. Itong nagpapakita, sabi nila, simbolo raw ng alam nila tungkol kay Jesus na siya ay hari, na siya ay priest, prophet, priest, and king. Ang priest na mamagitan sa Diyos, ang hari, no, siya ang mamamahala at masusunod. And then yung prophet, siya ay naghahayag ng kalooban ng Panginoon. Totoo naman yan, tatlong yan si Jesus. Hindi ko lang alam kung may connection yung regalo nila doon. Pero ang malinaw, ito ay hindi mumurahing regalo.
ang malinaw, sinamba nila si Jesus. Okay? Verse 11 yan. Verse 11. So, verse 12, text verse. Yan. And having been warned, ito yung sinasabi ko, and having been warned in the dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Nasabi na natin kanina, nanindigan sila, kaya hindi sila bumalik kay Herod. Pero may pangalawang katotohanan makikita tayo dyan. Yun na yung huling kwento sa kanila. Pagkatapos, hindi na mababanggit sila ulit. Hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanila. Ang alam lang natin kung nasaan sila. Linagay sila sa kanilang pinanggalingan. Akalain mo, layo ng binahin nila para matagpuan ng Mesiyas, para lang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Minsan, ang akala natin, ang gagawin ng Panginoon pag siya ay ating natagpuan, ay babaguhin ang lahat-lahat sa atin, pati ang ating kalagayan. Madalas naman ginagawa ng Panginoon yan. Pero, totoo rin na ang pinakabinabago ng Panginoon ay tayo. At pag tayo na bago, kung saan man tayo ilagay, tayo'y magiging pagpapala. Amen? Yan ang pinangahawakan ng lahat ng mga Kristiyano mula noon pa. Ang Kristiyano sa Roman Empire ay mga Kristiyanong persecuted. At nakibaka sa kanila ang Roman Empire at sa kanilang pagpapasakop at pagpapakumbaba at sa kanilang humility, natalo nila si Emperor. Nakuha ng mga Kristiyano ang Emperor, ang Empire. Pagkatapos, dumating yung mga barbarians. Ang mga barbarians ay napaka barbaric. No? Ang mga word natin na masasama ay nakuha natin doon. Halimbawa, Vandals. Isa yan sa mga barbarians. Visigoth. No? Ay nakuha natin sa kanila. Magyar. So, mga taong hindi as civilized nung panahon ng Rome. Pero nung natagpuan ang Panginoon, binago ng Panginoon, the whole of Western civilization ay nag-umpisa sa mga barbarians. Nung nagtagpo ang wild people at ang gospel. Bakit ko binabanggit ito? Kasi gustong gusto ng Diyos ilagay ang mga tagasunod niya kung saan sila naroroon para maging pagpapala. Dinadala kayo ng Panginoon kung saan kayo naroroon na. Nag-iisip ako, Lord, bigyan mo ako magandang pagkakataon, magandang pagkakataon. Yun na yun. Kung saan ka naroroon, yun na yun. Yung pamilya mo, yung opisina mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, ang pagkakataon na maging pagpapala kung God will open our eyes, tapos makikita natin yun. Makikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan natin. Yung mga magi ay pinabalik ng Panginoon. Hindi ko alam, sa Iran, sa Iraq, kung saan man sila nang galing, pinabalik sila ng Panginoon. Ang mga tagasunod ng Panginoon ay pinadala ng Lord saan? Sa isang mundong katulad din nila. Tayo ay dinala ng Panginoon, dinadala ng Panginoon kung saan tayo naroroon. Para ano? Dahil yung sinimulan niya, doon sa Bethlehem ay nagtutuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Kung marunong lang tayo na mag-bloom where we are planted. Ito, tandaan nyo ha. Huwag na ninyong tatanggapin kung ikaw ay na kay Kristo na kung saan ka man linagay ay wala kang maapektuhan. Kanina may nagbanggit, keynote niya si Steve Jobs. I want to make a dent in the universe. Jesus made the ultimate unchangeable dent, uncorrectable dent sa universe. Simula nang dumating ang Panginoon, anong tawag sa mga Kristiyano? Nung unang pumunta sila sa Europe mula sa Asia, doon sa Thessalonica, ang sabi ng mga tao, naririto na sila na binaliktad ang buong mundo. Sinong tinutukoy niya? Nila, yung mga Kristiyano. Yung pinananampalatayan ng Panginoong Jesus, yung sinilang sa sabsaban, yun ang Kristo na pinaniniwalaan natin. Kaya kung saan tayo naroon, wala akong makitang epekto, wala ka lang makita. Okay lang yun kasi ang paggawa ng Lord, invisible.
Pero may epekto. Pag nagka-epekto na, sa umpisa, you are planted, nothing much, pero pag ito'y namunga na, when it blooms, makikita mo rin ang epekto. Huwag ka masyado naghahanap ng wala pa. Maging tapat ka lang para magtuloy-tuloy kung saan ka tinanim ng Panginoon. At pagkatapos, ikaw ay mamumunga. Hinahamon tayo ng Panginoon sa tatlong paraan ng pagpapahalaga ngayong Kapaskuhan. Pagpahalagahan mo siya, nakahulugan ng buhay sa pamamagitan ng seeking. Pagpahalaga mo siya, nakahulugan ng buhay sa pamamagitan ng paninindigan. At pagpahalaga mo siya, kung saan ka linagay ng Panginoon, siya na nagbibigay ng tunay na saya sa buhay. Bago ako magwakas, gusto ko sanang tayo mismo, we would commit sa ating sarili, Panginoon, kung ako ay gagamitin mo, kung ako, Panginoon, ay dadalin nyo kung saan nyo gusto, ako po, Panginoon, I will cooperate with you. Why? Because inaalok nyo yung highest and best nyo sa lahat. Pero may enjoy lang yon nung mga magpapahalaga doon. Lumapit tayo sa Panginoon. Baka meron man dito na may katanungan, may kabigatan, mayroong problema. Pwede mong hanapin yan sa sarili mong diskarte. Or pwedeng isangguni mo sa Kanya. Alam mo, totoo, lahat ng kahirapan natin sa buhay, pagkakataon lang para ituro tayo sa tunay na hinahanap ng ating kaluluwa. Kung tunay na meron kang kabigatan sa iyong puso, pwede mo bang dalhin sa Panginoon yan? Tiwala ang puhunan dito. Panginoon, katagpuin niyo ako sa problema ko. Gusto kong makita na ikaw talaga ang pinakamabuti kahit sa sitwasyon ko. Kung ano man ang kadiliman na bumabalot sa mundo o sa buhay mo, ang liwanag ng Panginoon ay hindi matatabunan. Hanapin mo sa Kanya. Pwede mo mandalin sa Kanya. Dalin sa Kanya. Ano man sakit, ano man problema. Yes, Lord. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Yes, Lord. Katagpuin niyo kami. Katagpuin niyo ang inyong mga anak, O Lord. Ipuin niyo ang bawat puso po, Panginoon. Ang bawat kalagayan, Panginoon. Ikaw na sagot ng mundo. Ikaw na liwanag ng madilim na mundo. Magliwanag sa kanilang kalagayan, sa kanilang buhay. Lord, katagpuin niyo kami sa punto na nga yung pangangailangan, Panginoon. We need you, we need you. We seek you, we seek you. Lord, hindi mabibigo. Hindi mabibigo ang mga taong binigyan mo na hangarin sa inyo. Sabi niyo, ang lumalapit sa inyo sa anumang paraan na hindi mo pipigilan, ay hindi mo tatanggihan. Yes, Lord, I pray. I pray, ikaw po, Panginoon, na mag-meet sa kanila. Baka meron dito na mayroong gusto ng Panginoon na ipaglaban mo. Baka isang bagay na gusto niya tanggalin mo sa iyong buhay. Baka isang bagay na gusto niyang hakbangan mo. Hindi madali. Baka nahirap, baka natatakot ka. Tandaan mo, hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Siya na bumubuhay ng patay ay gustong kumilos sa buhay mo para buhayin ang isang magandang bagay sa buhay mo. Panahon na para ikaw ay tumugon na may pagtitiwala at manintigan. Sige, kung meron man pinapatanggal ang Panginoon, sabihin mo, Panginoon, tinatanggihan ko ito. Huwag kang matakot sa kakayahan mo at nakawala mo ng kakayahan. Ito ngayon ay pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos. Baka
may pinapagawa ang Panginoon, natatakot ka, hindi mo kaya, huwag mong iasa doon sa iyong kakayahan. Magtiwala ka na sa kaya ng ating Panginoon. At mayroong lugar kung saan ang Lord gusto magningning ka. Mayroong lugar kung saan ang gusto ng Lord magningning ka. Pwede ba ngayon humakbang ka na may pagtitiwala, nagsasabing, Lord, gawin niyo akong liwanag sa lugar na to. Baka sa pamilya mo, baka sa trabaho mo, sa negosyo mo, baka sa neighborhood ninyo, kung saan man lugar, hayaan mo makita ng iyong mata ang bagay na naranasan ng mga magi. Hayaan mo ang iyong conspiracy para sumunod sa Panginoon ay magdala ng napakalaking bunga. Lord, turo niyo sa amin paano ibubuhos ang buhay namin nang hindi namin mabuhis sa wala lang, O Lord. Hayaan niyong ibuhos namin ang buhay namin sa inyo na nagbubuhos ng inyong pagpapala sa amin. At ngayon, kung saan ka man naroroon at sinahamong ka at nagtitiwala ka, nagagamitin ka ng Panginoon, kung saan ka man naroroon, iniimbitahan kita tumayo bilang tanda ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Yes, Lord, gamitin niyo ako. Yes, Lord, pagtagumpayin niyo ako sa sitwasyon ko. Sige, kung saan ka man naroon, yes. Yes, Lord, I pray you would meet your people, O God. You would show your great favor. You would show your miraculous work, Panginoon. Yung mga may pangangailangan, may problema, kung saan ka man naroon, nagtitiwala ka, Lord, kakatagpuin niyo ako rito. Tumayo ka rin, Lord. Hayaan niyo ang pagtayo kong ito ay patotoo ng bagay na mangyayari kahit hindi pa nangyayari, Panginoon. Kasi kayo po, Panginoon, ang siyang gagawa. At kung sino man ang handa, Lord, padala niyo ako po, Panginoon. Kung saan niyo ako gustong maging pagpapala, iniimbitahan kita na pumunta dito sa harapan. Patutunayan ng Diyos ang kanyang katotohanan. Sige, pwede ka pumunta dito sa harapan. Yes, Lord, I pray you would show your mighty power. Ipakita niyo po, Panginoon. Ipakita niyo po, Panginoon. Kayo ang Diyos na dakila. You never fail. You never fail, O Lord. You never fail. Panginoon, kaya naisip ko yon dahil kayo, sinasagot niyo ang panalangin ko po, Panginoon. Dahil kayo po, Panginoon, ang siyang gumagawa po, Panginoon. Lord, ako, hindi ko kaya po, Panginoon. Pero kayo, kaya niyo po, Panginoon. Wala kayong limitasyon, Panginoon. Nandito ako sa harap po, Panginoon, para manindigan ngayon po, Panginoon. Alam ko, mahirap ang aking kinakaharap, pero alam ko, kayo ay palaging tagumpay. Hindi kayo mabibigo, hindi kayo mabibigo sa aming pamilya, hindi kayo mabibigo sa aking buhay, hindi kayo mabibigo sa pagliwalag sa mundong ito. Ikaw ang nagutos, dahil ikaw ang nangangako po, Panginoon. Let your light so shine in this world that they may see your good works and glorify your Father in heaven. And now, O Lord, inadalangin ko ang iyong kapangyarihan ay dadaloy sa inyong mga anak mo, Panginoon. Ipakita niyo mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Iparamdam niyo mo, Panginoon, ang iyong katotohanan. Bigyan niyo ng bunga ang pagtitiwala mo, Panginoon, para kayo ay maluwalhati sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, aasahan namin to, Panginoon. Malugod kayo sa aming pagtitiwala. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. I-bless natin ang ating kapatid. Sabihin mo, gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon.
Now, we have a wonderful opportunity to apply God's Word in a context of community. Let us go to our designated life groups where we can share with one another each other's burden, pray for each other, and minister to each other. Also, take this opportunity that what you have learned from God's Word, you will apply. So kung ano ang tinuturo sa'yo ng Lord na napulot mo, sabihin mo, pakinggan mo ang napulot ng iba at papaano natin isasabuhay ang salita ng Panginoon sa konteksto ng ating buhay as we speak to each other sa ating life groups. If you want to take part of Quest through your giving, here are the opportunities. You can give online to our Philippine National Bank account. The account name is Quinsero Gospel Church, Inc. Savings account number is 2436-7000 1692. If you will give there, please message Feli Alvines, our treasurer, on her Facebook account or text in this number, 0916-218-0694. You can also give via GCash. The number is 0906-413-6860. Thank you and have a blessed Sunday.